การบูชาพระพุทธองค์มีสองอย่างบูชาโดยอามิตรเช่นดอกไม้ธูปเทียนต้นและปฏิบัติการและบูชาด้วยการปฏิบัติ พระพุทธองค์ทรงโปรดใจการบูชาด้วยการปฏิบัติมากกว่าเพราะการถวายดอกไม้ถูกเทียนก็ใครๆก็ทำได้ไม่ยากแต่การถวายการปฏิบัติก็แสดงออกถึงความจริงใจในความตั้งอกตั้งใจที่จะนำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของตนพระพุทธองค์ไม่ต้องการให้เราเชื่อคำสอนของพระองค์ง่ายๆต้องการให้เราเทียบเคียงกับความเป็นจริงในชีวิตของเราแต่ในชีวิตของคนรอบข้างเมื่อพระพุทธองค์ให้คำแนะนำในการพัฒนากายพัฒนาวาจาพัฒนาใจหน้าที่ของเราไม่ได้อยู่ที่แค่เชื่อว่าน่าจะเป็นจริงน่าจะทำได้จริงแต่ลองมือทำเพื่อพิสูจน์ว่าจริงแท้หรือไม่นั้นในทางพุทธศาสนาของเราศรัทธาไม่ได้จบอยู่ที่ความนับถือแต่นำไปสู่ความเพียรเราจะเข้าถึงความจริงเป็นประสบการณ์ตรงก็โดยความเพียรการภาวนาคือการเผชิญหน้ากับจิตใจตัวเองเราจะฝึกจิตได้ทุกจุดฝึกจิตอย่างได้ผลต้องหันมาสนใจในจิตใจของเราไม่ต้องหาเครื่องบันเทิงเพื่อจะหลบหนีตัวเองนักภาวนาเป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญกล้าที่จะดูกายดูใจตัวเองเราให้จิตทำงานงานของจิตนั้นไม่ได้สลับซับซ้อนง่ายมากอย่างเช่นว่าหายใจเข้ารู้รู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกแค่นั้นแล้วทำไมมันจึงยากเหลือเกินเพราะอะไรนี่เพราะเราให้จิตใจทำงานซึ่งน่าจะง่ายแต่กลับยากมากมันก็เป็นปริศนาเป็นโจทย์ได้ทำว่าทำไมเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้เพราะอะไรดังคำภาวนาก็เปิดเผย สิ่งที่มีอยู่ในใจซึ่งปกติอาจจะไม่ได้สังเกตไม่ได้รู้เรื่องความฝูงซ่านความวิตกกังวลเรื่องความขี้เบื่อเป็นต้นเราจะรู้เท่าทันได้เพราะเราให้จิตใจทำงานเมื่อจิตเกิดปัญหาแค่หายใจเข้ารู้ก็ไม่รู้หายใจออกรู้ก็ไม่รู้เราจะได้ดูว่าอะไรทำให้งานที่ง่ายที่สุดแค่นี้เรายังไม่สำเร็จเราจึงเข้าใจตัวเองเราจึงจะได้สำนึกตระหนักว่าในพุทธพจน์ทั้งถัดไว้ว่าไม่มีศัตรูที่ไหนที่ร้ายกาจเท่ากับจิตใจของตนที่ขาดการฝึกอบรมแต่ในทำนองเดียวกันไม่มีเพื่อนที่ไหนที่จะเป็นกาลยานมิตรที่จะมีบุญคุณต่อเราเท่ากับจิตใจของตนที่ได้รับการฝึกอบรมดีแล้วจิตที่ยังขาดการฝึกอบรมเป็นศัตรูของตนเพราะทั้งที่เราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่เล็กน้อยเราก็กลายเป็นผู้ที่สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาและสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มีความสุขน้อยเต็มที่เพราะเรายังไม่รู้จักสุขยังไม่รู้จักทุกข์จิตใจอ่อนแอจิตใจขาดสติขาดความอดทนขาดปัญญาแต่ที่จิตใจเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าเราอดทนใจเย็นทำไปเรื่อยๆอะไรๆก็จะชัดขึ้นจะง่ายขึ้นแต่ไอ้ช่วงที่มันล้มลุกคลานมันก็ต้องมีอยู่ทุกคนต้องใจเย็นอดทนไม่แพ้สิ่งที่ต้องการคือภาวะรู้ตื่นเบิกบานไอ้เรื่องจะคิดและไม่คิดไม่เป็นประเด็นโดยปกติพอตัวรู้ตื่นเบิกบานปรากฏความคิดจะลดน้อยลงโดยธรรมชาติแต่ความคิดไม่ใช่ศัตรูของเราศัตรูคือการหลงอยู่กับความคิดความยินดีในความคิดความยินร้ายในความคิดตัวความคิดก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่อย่าไปสนใจกับมันทำยังไงจิตใจจะอยู่กับลมหายใจด้วยความพอใจด้วยความสันโดษด้วยความสุขค่อยๆรู้จิตของเราศึกษาจิตของเราปรับตามความเหมาะสมแต่เกิดมีอาการเครียดว่าแน่นปวดหัวแสดงว่าความเพียรมากเกินไปความผ่อนคลายน้อยเกินไป ถ้าจิตไม่อยู่คิดโน่นคิดนี่ฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วปรุงแต่งในเรื่องที่สำคัญและสนุกแสดงว่าความเพียรไม่พอผ่อนคลายมากเกินไปคอยปรับไปเรื่อยๆปรับความตั้งใจและความผ่อนคลายให้สมดุลกันจิตเผลอไปก็ไม่เป็นอุปสรรคมากเพียงแต่ว่ารู้ตัวแล้วกลับมาทำต่อแต่ถ้าเราเกิดความท้อแท้เกิดความรำคาญเกิดความน้อยใจเป็นต้นนี่แหละพวกนี้ที่เป็นอุปสรรคยังเราอยู่กับลมหายใจต้นลมกลางลมปลายลมสังเกตรับรู้รับทราบ